Llongyfarchiadau, rydych chi wedi gorffen. Rydych chi wedi cwblhau'r 6 modiwl. Rydyn ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau a'ch bod chi wedi dysgu rhywbeth, ond peidiwch â cheisio dwyn fy swydd chwaith. Nawr eich bod chi wedi cwblhau'r broses, beth nesaf? Y gwir amdani, pa mae'n dod i gyllid, yw bod pethau newid drwy'r amser. Mae gwybod pa gwestiynau yw gofyn yr un mor bwysig a dysgu'r atebion. Dyna beth mae angen i chi feddwl amdano nawr. Bob tro byddwch chi'n gwneud penderfyniad ariannol, ddylech chi fod yn meddwl, ydw i wedi gwneud hyn yn iawn? Ydw i wedi gofyn y cwestiynau iawn? Sut ydw i'n gwybod mae dyma'r peth iawn i'w wneud? Ydw i wedi gwneud ymchwil priodol ymlaen llaw? Mae'r cwrs hwn wedi rhoi'r adnoddau i chi ddelio â 6 phwnc eang, ond bob tro byddwch chi'n gwneud rhywbeth, canolbwyntiwch ar y manylion. Fe wnawn ni'n gorau i'ch helpu chi i wneud hynny ar moneysavingexpert.com. Ond, rwy'n gobeithio, mae'r peth bwysicau i chi ar ôl gwneud y cwrs yw eich bod chi'n teimlo'n falch ohonoch chi'ch hun. Gallwch chi sefyll yn gadarn a gwneud y penderfyniadau ariannol gorau i chi yn y dyfodol. Da iawn chi!